actúas. Se cree tu agrietada y tú te me miras mal. Él se cree que si paso a su lado también mira mal. Claro que ha buscado, si me ha registrado, pero no ha encontrado nada. Así que mira.
Bueno, kantu hau jarri dugu Andoni aurkezpen egiteko, baina ez dakit gaur igual lakaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz. Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaia asko dira, bezmelenea ekoten da, bai. Batez ere azkeneko ruerdian hori dasmoa, desde luego. Magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badaki non sartzen den.
Ostiraletan 12:30etatik aurrera Andoni Kalbo segura irratian.
Hello, eguerdian ze moduz zaudete.
Bueno, eta aurkezpenak eginda bagoaz ongi etorri ematera Andoni Kalbori, egunon, Andoni?
Egunon, zer modu zaudete?
Oso ondo, zure ondo?
Ondo, oso ondo,
bueno,
bai.
Bueno, topera.
Bueno, bai. Zer remedio topera gaude, baina bueno, baina postik eta badakizu ezertan ari garen, eta?
Atzera kontu batekin?
Efectivamente, tic-tac, 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 badator Eurovision, hilabete eta zebete, baino ez da, gelditzen, eta bueno, ba, polemikaz bete eta beti bezala, baina ilusio handiz, eurozaleak inoiz baino ilusionatuago daude, aurtengo edizioarekin oso kantu potenteak daudelako, kaineroak, sutsuak, artista benetan onak eta interesgarriak oso atseginak gainera izan dute aukera artistak lehenengo aldiz batera egoteko, benetan egon dira aurreko asteburuan elkarrekin egon dira eta oso momentu ikonikoak utzi dizkigute, esaterako Kaila Alexander Norvegiako autagaia, ba, Melodirekin izketan, oso anekdota polita da, zare sozialetan zintzilikatu dute, kontua da, Melodi gerturatzen zaiola ingeles ez hitz egiten, Hello, how are you, I'm Melody from Spain, eta berak erantzuten dio, pero que dice, niña, si soy de Fuengirola, oza, kontua da, Norvegiako artista hori andaluziarra dala, bueno, horrelako momentu ikoneko akutzi dizkigute, dagoeneko Eurovisioneko artistak.
Hori da, bueno, eta hasiko gara nobedade batekin ere.
Bai, aurten, lehenengo aldiz, Eurovisionek maskota bat izango du. Bueno. Numo du izena, oso polita da, zakit ikusi duzuna nahitze.
Bai, bihotz forma edo labatu.
Bihotz forma dauka, hori laranja kolorekoa da, oso begi handiak ditu, ilek iskurra, hola, txiki-txikitsua eta borobila oso polita da Lumo, eta lehenengo aldia da horrelako maskota bat egiten dute da, nik dakidala, lehenengo aldia da,
Moa
da, gero... Basileako, Suitzako hiri horretako kaleetan zehar aukitzea maskota. Eta nola egin dute, bueno, ba, 1100 diseinu ikaslek hartu dute parte lehiaketa batean,
vale.
Eta ba, batzorde antolatzaileko kidek osatutako epaimaiak, ba, aukeratu dute Lynn Brunnerren diseinua. Orduan, azkenengo 36 diseinuetatik, proposamenetatik, bakarroa aukeratu dute, oso polita da, gonbitatzen zaituztet, Lumo ezagutzera, eta hori, ba, Alaia, oso bizia, eta bueno, nahi dutena da pixkat ere Eurovision, Eurovisionen irudia pixkat garbitzea kontuan izan da Israelen, Ukrainiako gerraren, eta bueno, kontu politiko, orain zebertan ditugun kontu politiko polemiko guzti horietatik urrundu, eta Eurovisioni itzuli xarma musikala. Ez da nik uzet, alegin, marketingaren aldetik, alegin potente bat egiten ari direla Eurovision alik eta gutxien kutsatzeko, nahiz eta badakigun oso kutsatuta dagoela gero politiko.
Bai, ala da. Bueno, eta atzera kontua da, erreserbak egiteko ba, ja berandu esango dugu, Andoni, oraindik aukera dago, baino berandu, ze adibidez bukinen jartzen dugu, 1976 ja da, dena hartuta dagoela, eta prezioekin zer gertatzen da?
Bai, baikaragarria egia da, bukin hori jartzen duela, nahi kontuan izan behar dugu, gelditzen dena dela, nahiko kotxamburrosoa edo kutrea. Sarrerak uste ateratzen direla normalean udazkenean, aurten ez gogoratzen noiz atera zituzten, agian beranduago, eta ordurako erreserba guztiak eginda egon behar dira, zebetela prezioek gore egiten duten abarmen. Ze gertatu da, esan bezala, ia dena hartuta dagoela, oza, guri normala edo txukunena irubitzen ziguna hartuta dagoela, eta gelditzen dena gainera oso garestia dela. Esaterako. Asteburu hori pasatzeko, maiatzaren 17-18 asteburu hori Basilean pasatzeko, hemen jartzen du. Habitación compartida mixta de 8 camas. Hau da, gela batean 8 pertsona ezberdinekin vale. Egongo ginateke azte buru horretan, zenbat ordainduko genuke oe horrengatik? Ba, 365 €.
Ostras.
Una habitación con 8 desconocidos que puede ser muy divertido o puede ser un horror.
Claro,
No, bakoitza que... experiencia nolakoa izango den.
Vale.
Gero, badaukagu bestaukera bat, gela bikoitza normala, barkatu zarrataren gatik zekalean dago, zekit kotxak eta motorrak
ez ondo, 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 ondo.
Bueno, gela bikoitza 1000 €.
Wow. Vale.
Eta gero, pertsona partikularra, pertsona partikularren oea, baina logela eta komuna konpartitzen, alokairu hori izango lirateke 700 €, bataz beste horrek esan nahi du, azko zer garestiagoak eta merkagoak ere badaudela, baina bataz beste prezio horretan aurkitzen ditugu momentu honetan, bai, gelak Basilean.
Bueno.
Beraz, merkea ez da, beste aukera bat da, Suitzako, edo badakizu ormugan dagoela, alboko herrialde batetan gelditzea, eta gero traena edo garraio publikoa hartzea, baina ala ere merkea ez eizu aterako, ze badakizue,
claro.
Europako txokorretan nola dauden prezioak, baita garraioarenak ere, eta gero, edariak, bazkariak, bueno, bataz beste nik uste dut aurten Eurovisionera doazenak, asteburu horretan, 4.000 €
wow.
inguruko gastua eukiko dutela. Asteburu batean 4.000 €, bai jauna.
Izugarria da, eh? Ola, bote, pronto botatzeko andoni, izugarria. Eta, bueno, esan dugu atzera kontua danerako, baita rankinetarako apostu etxek ere jada martxan eta izen favoritok ere badaude, ez da?
Ba, badaude, bueno, gainera jakin dugu nola aterako diren estenatokira, lehenengo aurre finala, bigarren aurre finala, lehenengo aurre finalean 15, bigarrenean 16 entzungo ditugu, eta
vale.
tartean daude, ba, Big Five-ean daude herrialdoiek, Frantzia, Espainia, Erresuma Batua, Italia eta Alemania, hau da Eurovisioneko anfitrioiak direnak, eta baita ere aurreko urteko irabazlea. Horiek guztiak entzungo ditugu aurre finaletan, baina ez dira lehiatuko, finalera zuzenean pasatuko direlako. Eta finala, maiatzaren 17, ba hortxe daukagu. Eta zeintzu dira favoritua? Bueno, ba, azken urteetan, arrakasta ikaragarri ezaten ari direnak, eta badakigu, gainera oso ondo egiten dutela, festivala irabazten dutenean, Suedia, bada bastun, sauna, oso kantu polita da, zekit entzuterik badaukagun, hori doa, baina gainera, sekulako margenarekin lehenengo postuan.
Magoaz. Fira veggar i träpanel. Vedin vårvärme lika bra. Som tango med Arja Sayoma. Yksi, kaksi, kolme sauna. Vi ska vara bastu, bastu. Ongon upp och släppa all stress idag. Bastu bröder, evi sangräder, 100 grader nöja. Bueno, ritmoa bai, Andoni?
Ritmoa bai, kantua berezian inglen egual dizen Melody Festivalenean entzun duenean, hau da
zuenako
barne saio, telebiza saio horretan, hango Benidorm Festean entzun duenean, pixka tarraro egin zitzaidan, baina gero, egia da, sartzen dela, kantua ondo sartzen da. Kuadria oso bitxia da, akordoiekin agertzen dira, sauna batean, eszenatokia bete egiten dute, dantzariekin, atretzoarekin, bueno, Suedia oso azkarra da. Suediak badaki Eurovisionen jokatu behar dituen kartak zeintzuk diren. Eta ematen du aurten festivalera baziko dutela. Uste dut 8. aldia izango litzatekeela, begiratuko dugu ondo, baina.
Izango
nuke baiet. Eta bigarren postuan dago oso gertutik oso ona da kantua hau. Austria. Austria dena da, ikaragarria ze oso motela da, oso dotorea, eta gero bukaeran horrelako subidoi bat ematen du tekno, musika, diskotekero, superkaineroa, hartzen dute, eta nik uste oso proposamen interesgarria dela, eta azken ordurate dugu jakingo zer gertatzen den, gainera badakizue
claro.
botoak aldatu zirenetik, epaimailaren botoak eta publikoarenak ezberdinak izaten direla, eta bueno, 1000 faktore daude tartean, baina usteren hau zona da, eta bigarren postuan dago.
Bueno, bago azpixaten zutera.
Ba, potente, Andoni?
Oso potentea da, mutil gaztea, artistikoki nik uste dut maila oso altua daukala, eta zuzenekoa ikaragarri izango da. Bideoklipa ikaragarria da, bera, Austriako antzerki edo opera txiki baten agertzen da, flotatzen airea, bueno, oso oso ondo egiten ari dira. Eta bueno, gero gainontzekoak, azpimarratuko nuke Israel laugarren postuan dagoela postu etxeetan, kantua da, eta egia da, anaitze, hau horrela da, kantua ikaragarri polita da. Nik uste, igual historian Israelek bitali duen politena. Oso ondo abezen du. Baina hor, faktore politikoa dago, eta ikusiko dugu Europak ze erantzun ematen duen aurten, enetan jajuren genozidio horren aurrean zer claro. Duten esateko eurozaleek eta Europako epaimailek, ez da? Baina, bueno, kantu egia da oso nadela, eta orduan horrek ere zaildu egiten du pixkat gainontzeko guztia. Eta Espainiaren postua ba 28. Osea, berez Espainia ez balitz egongo Big Five-ean kanpoan geldituko litzateke momentu honetan.
Baina 28. postua, baino aurten egiten ari diren kanpaina Melodirekin, nik ez dakit beste urteetan egon izan dan.
Bueno, egonda, Benidorm Festa sortu zutenetik, Chanel, Blanca Paloma, eta bueno, ikusi ditugu Europan zehar abesten, eta egia da Melodik beste izaera berezi bat daukala, eta Melodiri asko gustatzen zaiola protagonismoa, orduan, bueno, zapaltzen duen leku oro markatu egiten, orduan, bueno, kanpaina egiten ari dira, entzun aldia iragokionez, plataformetan oso ondo doa, eta horrek ere lagunduko du, eta gian azkenengo momentuan bultzada bat emango zaio horri, zorraren kanpaina baino onagoa izaten ari da, dudarik gabe, baina, bueno, nik ez dut uste oso postu ona lortuko duen. Nik hasieran uste nuen baiet, baina orain gauzak nola duen ikusita, eta beste herrialdeen kantuak nolakoak diren ikusita, bazera zango dizu.
Bueno, eta pixkate hor fondon jarriko dugu esadi ba. Baina iritsi da, sare sozialetan ikusi dugu, Andoni, eta horrekin amaituko dugu Europarti, Euskadi.
Hori da. Lehenengo aldiz, bueno, zoratu egin naiz pixkat, eta montatu dut nire lagunekin batera Euskadin, Euskal Herrian, ospatuko den lehenengo Europartia. Zertan datza, bueno, ba, da Eurovision ikusteko elkargune bat,
vale.
Pentsatu duguna izan da festa horri forma ematea, alde batetik hasiera emango zaio arratsaldeko 6:00, alfombrako herri bat jarriko dugu,
bueno.
Kotopala jarriko dugu, koktela egongo da, hau da, bueno, ba, bazkaria emango dugu, edo merientatxo bat, eta, bueno, hortaz gain, edarian oski egongo da. Ondoren, pantalla erraldoi batean, jarriko dugu Eurovision jaialdia zuzenean ikusteko aukera egongo da, eta jaialdia bukatzen danean, ba, Unai Goikolea, Euskal Herrian daukagun DJ internazionaletako batek eskainiko du ba, gainontzeko festa guztia. Festa, goizeko 6:00 arte, orduan, bueno, da, nolabait esateko elkargune bat, eurozaleen artean, jaialdi hau bizitzeko, partekatzeko, etxean bezala, baina oso giro honean. Eta, bueno, forma ematen ari gara, zarrerak salgai daude dagoeneko Kutxabanken, Europarti Euskadi idatzita, 40 euros zarrerak dira, esan bezala, autobusa jarriko dugu, zederio nola egingo dugu, por cierto, ez dut esan, zederioko bazerrian, tokian izango da, oso leku zabala, polita, jardinarekin, autobusak jarriko ditugu Bilbotik, orduan zarrerarekin, autobusa sartzen da, lanzadera hori, afaria, eta barra libra lehen gorduetan, bueno. Eta noski zarrera gauztia pasatzeko. Oso aukera polita da, Eurovision gustatzen zaien guztiei, edo guztientzat, gerturatzeko eta dantzatzeko eta ospatzeko.
Bueno, ba begira, nobedade horrekin, Andoni, animatu zara, beti esaten dugu, nola pasatuko duzu Eurovision, ba, aurten?
Ba, aurten, a ber zen lateratzen zegoen, esperimentua izaten ari da, lehenengo aldian egiten duguna,
bueno.
Inbertzioa minimoa izaten ari da zakigulako zein izango den jenearen erantzuna, baina bainila travesia ere karriko dugu Madridik, orduan, bueno, zaiatu gara pixkat desente egiten, forma polita ematen, baina horren jendearen erantzuna faltada, momentuz, egun sarrera inguru saldu dira, aforoa zeurenekoa da, eta gure helburua da, gutxienez zeurren pertsona elkartzea.
Bueno, hortxe, sarrerak esan dugu, Kutxabanken salgai daudela, eta informazio guztia Instagramean ere.
Hori da, Instagramen ere, noski, Europarti Euskadi idatzita, eta bestela Kutxabanken, hori da. Sarrerak, orain, prezio berezian daude, aurretik erosten duten guztientzat, eta ondoren, zertxo begarriziagoak izango dira, pixkat guk ere jakiteko, tanto latzeko beharko dugulako jakintzema persoena izango garen.
Osondo, Andoni, ba, mila esker, beste behin
gure
egoteagatik, eta hurrengo arte esango dizugu.
Hori da, eskerrik asko, muxo hondi bat.
Aio.
Aio, aio.
Antes de saber andar, fui del mundo la hermosa.